Naš sobotni gost na radiju Ognjišče je bil Benjamin Žnidaršič, pesnik, slikar in podjetnik. Od vas se poslavljamo Marjan Bunič, ki je prebiral pesmi Benjamina Žnidaršiča, tehnik Matej Kržišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje, in voditeljica Damjana Medved. Hvala za vašo pozornost in lepo soboto še naprej.
Naš gost. hljevom ležal sam, nekam kraju ne poznam. Pokopal me bo nekdo, i tuj cudover bo. Kje takrat bo moj slovinski svet, ne bom ga videl več. Najte daj zapoje ptica mr tri glava, ptica mr tri glava, pisem mi slovinstvo vsaj za slovo. Če planine pisem ptice mr tri glava, vitru naj zaplava. Zrasel nagel bo in rožmarin, naj se ve, kdo pokopan leži. In zato naj poje ptica vrti glava, ptica vrti glava, vsakemu od nas za slovo. Najte daj zapoje ptica vrti glava, ptica vrti glava, pesmi slovenstvo vsaj za slovo. Če planine pesem ptice vrti glava, vitru naj zaplava, doma mi pozdrave prinesla bo. Da na grobu mi zrasel nagel bo in rožmarin, naj se ve, kdo pokopan leži. In zato naj poje ptica vrti glava, ptica vrti glava, vsakemu od nas za slovo.
V sobi luč gori, topol čaj v mrzli posteli. Mislim si, tako se pač zgodi. Pravzaprav mi kar odleglo je, da v obraz sva rekla si prav vse, pa čeprav še zdaj težko mi je. Kdaj pa kdaj le oddaleč gledam te in si mislim, povej, kako ti je. Z čiste trme pa ne pokličem te. Dovolj malenkosti, marsikaj težko se oprosti. Mislim si, tako se pač zgodi. Kdaj pa kdaj le oddaleč gledam te in si mislim, povej, kako ti je. Z čiste krme pa ne pokličem te. Tiha čir u sobi luč gori, mislim si, tako se pač zgodi.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, popoldne je že za nami, počasi pa stopamo v večerne ure nocošnje sobote, ki bo prav kmalo pripeljala tudi nedeljo. Pa poglejmo, kaj vse pripravljamo v večeru, ki je pred nami. Sobotni duhovni večer bomo začeli ob 19. z odlomki Božje besede, sledil bo duhovni nagovor, ki ga je tokrat pripravil upokojeni koprski škof Metod Pirih in pa prve nedeljske večernice po slovenski oddaji Radia Vatikan. Vas ob 20. vabimo, da se nam pridružite pri molitvi rožnega venca, ob 21. pa pride na vrsto še radijska kateheza, v kateri se bomo ustavili ob vprašanju krsta in pa katehetskega simpozija, ki že 50 let pomaga pri vzgoji slovenskih katehetov. Naš gost v oddaji bo član slovenskega katehetskega urada, duhovnik Milan Knep. Tako, vabljeni k poslušanju, ob 22. pa bo večer se prelevil v noč in prinesel tudi naš nočni program. Silvestra Sadar, Boštjan Smole in Robert Božič vas vabimo v našo družbo.
just around the corner, such a surprise. A beautiful angel materialized. Time stood still, face to face. I'm sure we'd met at another time and place. Another time and place. Our eyes met as you passed me by. Two souls entwined in the blink of an eye. And I had to figure out what I'd be missing. So I turned to you and asked you if you wanted to.
You know we'll be getting some, getting jiggy just for fun.
Rendezvous to my place, say to. And we can do anything you wanna do. Hey, tonight is your night. Yeah, when you close your eyes, take a minute, take a moment, realize. Do you see me when you fantasize? Tonight I'll be your night.
Tonight is your night.
Tonight will be.
chiedi sapella, chiedi se chiedi così. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease. Comforter, my all and all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe. This gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save. Till on the cross, as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid. Here in the death of Christ I live. Bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands at victory, since Christ has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood. He returns or calls me home here in the power of Christ. I'll stand.
Radio Ognišče je z vami, ura je 18:30 minut.
Iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V oddaji boste slišali o ukrepih v Kočevju v smeri starosti prijazne občine, povezovanju turistične ponudbe na Štajerskem ter obujanju prehranske dediščine na Gorenjskem in delovanju smučarskega centra Golte, ki je v preteklega pol stoletja doživelo kar nekaj sprememb. vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovenija je soočena s staranjem prebivalstva, zato so na eni strani nujni odzivi države, na drugi pa tudi lokalnih skupnosti. Nekatere občine zato že imajo strategije, ki predvidevajo ukrepe, ki za občane pomenijo čim kvalitetnejše preživljanje jeseni življenja. Med njimi je tudi občina Kočevje, o tem, zakaj so se zato odločili, pa župan Vladimir Prebelič.
Težava se kaže v tem, da ljudje seveda potem, ko so starejši, tako ali drugače se potem pritisne na domove za starejše, ti so polni, prostora tam ni in tudi konec koncev nobena skrivnost ni, da ljudje skrajno neradi gredo v bistvu v domo za starele in želijo svojo starost v nekem svojem okolju preživeti čim dalj časa. Zatega smo se odločili, da bomo vzpostavili neke mehanizme, ki bodo to starost, varno starost in dostojanstveno starost ljudem omogočili na njihovem domu.
Je poudaril župan in pri tem omenil program Sopotnik, ki omogoča naročilo brezplačnega prevoza ter intenzivno sodelovanje z lokalnim društvom upokojencev.
Tukaj mi alociramo kar nekaj sredstev, ker si želimo, da bodo starostniki šli, bodi si na kakšne izlete, da gredo tudi v zdravilišče in tako naprej. In društvo je postalo na ta način generator srečevanja starih ljudi, starejših ljudi in jih tudi obiskujejo na domu, ker se mi zdi, da je to zelo, zelo pomembno, zelo, zelo, zelo dobro.
Veliko pa so naredili tudi na področju javne infrastrukture in sicer s prenovo pločnikov in dostopa do javnih objektov. Tudi vsi novi projekti pa se pripravljajo v sodelovanju.
Ali z društvom invalidov, ali pa z društvom upokojencev, ker želimo, da bodo ti projekti tudi za njih funkcionalni in da ne bodo predstavili dodatne ovire. Recimo naslednja stvar, ki smo jo tudi uvedli, je varna linija, se pravi, izdatno sofinancira občina linijo, kjer bi oseba, če bi recimo je postalo slabo padla ali kakorkoli že, na domu, ta tipka zaznala ali pa da se pritisne na tipko in takoj pride potem urgentna služba pomagati na dom. Ta stvar se je tudi zelo dobro prijela.
Vendar pa vse omenjeno ne bi imelo smisla, če na podlagi preizkušenih projektov in ukrepov ne bi začrtali zadev za naprej, kar jim je uspelo strategijo starosti prijazne občine.
Strategija zavezuje tako nas, ko smo trenutno na oblasti, kot tiste, ki bodo prišli za nami, da je potrebno za te projekte zagotavljati finančne vire. Ne želimo si, da bi potem bodi si zaradi menjave oblasti ali kaj drugega se spremenilo to na način, da bi zmanjkalo sredstev, ki so vitalno pomembne za to, da lahko ljudje doživijo starost v zavetju svojega doma.
Samo lani so za omenjene projekte namenili približno 12 milijonov evrov, do leta 2024 pa jih nameravajo povečati še za pol drugi milijon. Prispevek sem pripravil Andrej Šinko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Z naslednjim prispevkom se bomo ustavili pri kulinariki. Po uspehu lani končanega mednarodnega projekta Alp Food Wake se na Zgornjem Gorenjskem lotevajo novega projekta ohranjanja prehranske dediščine s sloganom Kuham domače. V sklopu projekta, ki so ga začeli v Kranjski Gori in Radovljici, so lani izdelali publikacijo tudi o prehranski dediščini Rateč. V treh gostilnah v Ratečah pa je na razpolago poseben tradicionalni meni. Rateška južna, sestavljena iz tipičnih rateških sestavin. Navdušenje nad tradicionalno rateško kuhinjo se je pokazalo tudi v zaključnem dogodku projekta v Milano, poudarja direktor Ragoja Mark Toplak.
Ena lepa lastnost tega projekta je, da se ga da izvaja tudi v ostalih vaseh v občini, ne? Da ni vse samo v samo mestu. Ne?
Lansko jesen so v sklopu projekta že začeli izvajati medgeneracijske kuharske delavnice na območju celotne Zgornje Savske doline in na območju Radovljiške občine, s katerimi bodo po pozitivnem odzivu še nadaljevali. Izdelujejo tudi elektronske knjižice receptov, delavnice pa naj bi začeli izvajati še v Jeseniški občini, ki je prav tako pokazala interes za takšen projekt, je pojasnil Ambrož Črne iz Ragoja.
Veliko novega se da odkriti skozi tak, to je meni osebno v bistvu, zato mi je tako zanimiv ta projekt. Recimo v Radovljici in v Kranjski Gori so v sodelovanju z kolegico Romano, ona je imela Kranjsko Goro iz Radovljico. Sva najprej v bistvu probala identificirati te jedi, v Ratičah smo poznali krape in tako naprej. Smo pa zastavili nekako tako, ne samo lokalne specialitete, te, ki so recimo neki širši populaciji mogoče neznane, ampak tudi tiste specialitete, ki so zelo dobro poznane. Recimo delavnico peke potic smo absolutno naredili, ker je interes za za Peko Potic bil zelo velik.
V Štajerski prestolnici v Mariboru pa so nedavno zagnali spletno stran projekta Ukusi Štajerske. Na njej ponujajo nove integralne turistične produkte. K sodelovanju so doslej po besedah vodje projekta Patricije Jankovič iz turistične agencije Martura uspeli privabiti več kot 70 turističnih ponudnikov iz te regije.
Kako torej iz včerajšnjih konkurentov narediti sodelavce? Mi smo si zadali za nalogo, da bi v okviru projekta združili 30 štajerskih ponudnikov, ki bi svojo ponudbo oglaševali recimo pod skupno blagovno znamko Okusi Štajerske. No, danes je teh ponudnikov že več kot 70 in vedno znova kličejo in vedno znova se nam pridružujejo, kar pomeni, da to, kar so vsi mislili, pa česa smo se morda mi malo bali, da bo zelo trd oreh, sploh ni bil trd oreh.
Paketi, ki so po besedah Jankovičeve primerni za vsak žep, med drugim vključujejo bike park na Pohorju, vinske ceste, kmečke turizme, pohodništvo, sankanje, smučanje, nordijsko hojo med vinogradi in lov za zakladom. Prvi odzivi so po besedah sodelujočih v projektu zelo dobri. Prispevek sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Goltej so priljubljeno smučarsko središče nad Savinjsko dolino. Pohvalijo se lahko z najdaljšo nihalko v Sloveniji. Imajo 12 kilometrov prog, 3 sedežnice, vlečnici in otroški trak. A tokratna zimska sezona ni takšna, kot so jo želeli.
Letošnja sezona je predvsem zaradi tople zime in premalo padavin, tudi zaradi enega silnega dežja in odjuge, zelo slaba. Čeprav tiste smučarske proge pobratuje približno 40% prog in naprav pri nas, so v zelo dobrem stanju, smučari uživajo, vendar obisk je skoraj polovico manjši kot v normalni zimi.
Nam je pojasnil direktor Mitja Trče. Kot je poudaril, gre pravzaprav za neke vrste naravno katastrofo, zato bi pričakoval pomoč države. Tudi drugače brez oblikovanja razvojnega modela na najvišji ravni in subvencij ne gre.
V vseh sosednjih državah, tako Avstriji, Italiji, Hrvaški, Bosni, Črni gori, Srbiji, je država ogromno investirala svojega denarja ali pa regije in občine v to osnovno infrastrukturo, ker gre v bistvu za infrastrukturo, ki generira turistični promet hotelom, restauracijam, gostilnam, bencinskim črpalkam, trgovinam športom in še številnim drugim.
Trče je opozoril, da je od postavitve zadnje sedežnice v Sloveniji minilo že 11 let.
Dokler država ne bo pomagala, tudi v Sloveniji ne bo novih naprav.
Na Golteh imajo vseeno smele načrte.
Načrtujemo posodobitev, izboljšanje in nadgradnjo sistema zasneževanja, saj bi tako lahko zagotovili več prog v hitrejšem času in tako boljše proge, več prog za naše goste. Načrtujemo pa tudi izgradnjo dveh novih sedežnic, ki bi zamenjali obstoječo sedežnico in obstoječo vlečnico.
Trče je spomnil na eno zadnjih pomembnejših naložb.
Letos je definitivno glavno navoz 32 novih apartmajev na smučišču, se pravi lahko prismučate, dosmučate, gre za vrhunsko urejene apartmaje v alpskem stilu, ki hkrati lahko koristijo tudi vse hotelske storitve, kot je wellness, zajtrke, večirje, kosila, hkrati pa tudi uživajo ob otroškem poligonu, kjer je čez dan možna otroška smuka, preko večera pa večerno sankanje, kjer poskrbimo za sanke, zibobe, skratka za zabavo za otroke preko celega dneva.
Smučarski center Golte je lani srečal Abrahama. V pol stoletja se je zgodilo marsikaj. Med spremembami je tudi osredotočanje na letni turizem. V toplejših mesecih tako beležijo že približno 30 tisoč domačih in tujih gostov. Zato se trudijo, da bi obstoječo ponudbo še nadgradili.
Mislim, da se vsi gorski centri zavedamo pomena poletnega turizma in aktivno delamo na tem in ravno težava 50 let smo zimski center, smučišče in mogoče šele samo 5 let nekako začenjamo aktivno delati tudi na poletnem turizmu in tu so nas tudi sosedne države, predvsem Avstrija in Italija, prehitele, ker so prej aktivne začele na tem delati in imajo boljšo ponudbo in tudi več gostov, ampak verjamem, da bomo mi z gorski centri čez čas tudi tam, da bo poletna sezona prav tako pomembna, finančno pa še bolj ugodna za podjetja, ampak še potrebujemo nekaj let.
je prepričan direktor smučarskega centra Golti Mitja Trče. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Oddajo sem uredil Andrej Šinko, hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.
Skozi valove mirno gre, kdor se toku prepusti. Vredno je živeti le, če si upaš sanjati. Besede, ki volijo, naj te ne zadržijo, v svoji poti le naprej, ko je hudo. Najde kdo, ki ga moti vse, kar si. A kdor sodi drugega, morda le sebe ne pozna. Besede, ki bolijo, naj te ne zadrži. Yeah.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Pa se ozrimo v zgodovino današnjega dne. 25. januarja leta 1348 je naše kraje prizadel hud potres. Njegovo žarišče je bilo v bližini Beljaka, zato mu pravijo tudi veliki koroški potres. Po nekaterih podatkih je zahteval vsaj 20.000 življenj. Mesto Beljak je bilo popolnoma porušeno, močno prizadeti sta bili celotna Koroška in Kranjska. Valvazor piše, da je bilo na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem ob potresu porušenih 26 mest ter 40 gradov in cerkva. Tresanje so čutili tudi prebivalci vse do Neaplja, Rima, Firenc, Strasbura, Libeka in Krakova. Ob potresu se je udrl tudi del Dobrača. Na današnji dan leta 1882 se je v Londonu rodila ameriška pisateljica Virginia Woolf. Bila je ena najvidnejših predstavnic modernega romana 20. stoletja. V pripovedništvo je vnesla številne tehnične in strukturne novosti, zanimala jo je človekova zavest in njeno kroženje okoli tem, kot so zakon, lepota, minljivost, čas in zgodovina. Njena najboljša romana sta Gospa Dalloway in K svetilniku. 25. januarja leta 1883 se je v Ljubljani rodil učitelj in mladinski pisatelj Pavel Fleret. Kot učitelj je služboval na Štajerskem, bil je okrajni šolski nadzornik na Ptuju in referent na ministrstvu za šolstvo v Beogradu. Skupaj z Ganglom je sestavil načrt preustrojitve šolstva in narodne vzgoje in sodeloval pri sestavi zakona o narodnih šolah. Urejal je tudi list Popotnik. Sestavil je vrsto čitank, na literarnem področju pa je najbolj znan po zbirki pravljic Babica pripoveduje. Na današnji dan leta 1916 je v Sombotelj umrl pesnik, novinar in bogoslovec Jožef Miroslav Baša. Bil je mlajši brat duhovnika Ivana Baša iz Beltincev. Po gimnaziji je študiral teologijo v Sombotelu in pomagal pri oskrbovanju ranjenih prekmurskih vojakov, ki so prihajali z fronte. Na začetku leta 1916 je zbolel za pljučnico in umrl star 22 let. V dijaških letih je začel pisati religiozno liriko ter prevajati iz madžarščine in nemščine. V katoliškem prekmorskem tisku je objavljal kratko prozo ter informativne in zgodovinske prispevke. Ob 20-letnici njegove smrti je Vilko Novak pripravil izbor njegove poezije Jožef Baša Miroslav prekmorske pesmi. 22. januarja leta 1924 so se začele prve zimske olimpijske igre v Šamoniju. Predtem so se imenovale zimsko-športne igre. Na njih je nastopilo 300 športnikov iz 17 držav. Prvi olimpijski zmagovalec in junak je bil Norvežan Torleif Hoog, ki se je vrnil domov s 3 zlatimi medaljami. 25. januarja leta 1959 je papež Janez 23. v svet presenetil s poročilom, da namerava sklicati drugi Vatikanski vesoljni cerkveni zbor. Brez napovedi je obiskal baziliko svetega Pavla zunaj obzidja in zatem v tamkajšnjem samostanu nagovoril kardinale. Pregledal je prve 3 mesece papeževanja, naštel nevarnosti, ki pretijo svetu in dejal, da bi v sedanjih potrebah pomagali krščanskemu ljudstvu, sledimo navdihu, ki prihaja iz stoletnih cerkvenih izkušenj in napovedujemo ekumenski koncil. Njegov namen ni le v tem, da dvigne krščansko ljudstvo, ampak tudi da povabi ločene skupnosti k iskanju enotnosti. Papež Janez 23. je še pojasnil, da se mu zdi nujno potrebno, da se cerkev odpre sodobnemu svetu, da svoje odrešensko poslanstvo prilagodi potrebam in zahtevam časa. Pri tem je uporabil znano besedo posedanjenje. Cerkveni zgodovinar pater Metod Benedik je ob tem povedal.
Rekel je, odprli bomo vrata in okna cerkve, da se prezrači, osveži, pobrisali bomo prah, tako da bo spet lepša. On je začel uporabljati tisti znan značilen izraz aggiornamento, posedanjenje. Cerkev je namreč res skušal čim bolj približati našemu času, sodobnemu človeku, sodobni miselnosti, tako da bi sodobni človek spet lahko videl cerkev kot odrešensko ustanovo, tisto, ki jo je Jezus ustanovil res v dobro vseh, da vsem ljudem dobre volje posreduje Kristusovo veselo znanilo.
Na praznik spreobrnenja apostola Pavla leta 2006 je bila objavljena prva okrožnica papeža Benedikta XVI. Z naslovom Bog je ljubezen. Današnje pojmovanje ljubezni je pogosto zlorabljeno in daleč od krščanskega pomena ljubezni, zato je papež želel z okrožnico prikazati bogatstvo krščanskega pojmovanja ljubezni. V zgodovino današnjega dne nas je popeljal kolega Tone Gorjup.
Ta dan naj bo za naju, le kam vse hiti, ljubezen naj bo tista, ki se ji ne mudi. In čas naj le zamrzne, v objemu je toplo, v srcu polnem upanja, v svet se lepši sti. Miloni ne naslika, vsaka nov spomin in notri neki ljubezen v nama prebudi. Miloni ne na zvezda, vse kar je lepo, v najnem svetu ti jaz kot del neba zasiva. Ljubezen je edina, ki se ji ne mudi, v srcu polnem upanja, ta svet se lepši zdi. Vse znaju, vse znaju.
z vami je tudi zvečer.